sós. Fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. Roubáronnos o sol, o paquebote esmaltado que cosía con liñas de fume áxiles cadros sin marco. Roubáronnos o vento, aquel veleiro que se evadeu pola corda floxa do horizonte. Este océano desatracou das costas e os ventos da roseta urentaron seu esquenzo. As nosas soedades veñen de tan lonxe como as horas do reloxe. Pero tamén sabemos a maniobra dos navíos que fondean a sotavento dunha singladura. No cuadrante estantío das estrelas ficou parada esta hora. O cadabre do mar fixo do barco un cadaleito. Fume de pipa, saudade, noite, silencio, frío. E ficamos nós sós, sin o mar e sin o barco, nós.